16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Gorica Pilipović, a ovo je Korni grupa, naravno. Jedan od najvećih jugoslovenskih rock sastava, čiji su preostali članovi sa nekoliko gostiju, odlučili da prirede svoj povratnički koncert, kako je navedeno, u centru Sava 31. januara. Povratnički ili ne, mada se najavljuje i turneja, ovaj koncert je zapravo deo fenomena koji prati prve generacije rock muzičara. Njihovo životno vreme polako prolazi, njihovi uspesi i zajednički rad najčešće su bili još efemerniji i Korni grupa je praktično trajala 5-6 godina, te je svaki koncert ovog tipa zapravo odlična prilika da još jednom uživo vidimo muzičare koji su obeležili jedno vreme u pop kulturi. Tim pre što se, bar u ovom slučaju, njihove pesme i dalje pamte.
Tajno voleo, dok sam svaku reč iz njenih usta žedno pio. Noći u radu, a dani u snu, u sobi s klavirom sedim sam.
Iste večeri u četvrtak u dvorani Kolarčeve zadužbine nastupila su dvojica pijanista po imenu Aleksandar, Mađar i Meljnikov. Svirali su muziku Sergeja Rahmanjinova. Dan kasnije Beogradska filharmonija imala je svoj redovni koncert sa veoma zanimljivim programom, a juče je na promenadnom koncertu u Kolarčevoj zadužbini trio Nataše Šarčević bio fokusiran na jermensku klasičnu muziku. Konačno, u današnjoj Arsonori beležimo i tribinu Novi zvučni prostori, na kojoj je bila predstavljena kompozicija Absolucio Marka Nikodijevića. Ostanite s nama u narednom satu. Evo nas na koncertu pijanista Mađara i Meljnikova. 2018. navršilo se 145 godina od rođenja Sergeja Rahmanjinova, čijoj su muzici ova dvojica umetnika posvetila svoj koncert. Na njemu je bio Srđan Teparić.
Muzika. Koncert dvojice pijanista, Aleksandra Melnikova i Aleksandra Mađara, bio je zamišljen tako da su se publici predstavili i kao solisti i kao klavirski duo. Međutim, s obzirom na činjenicu da dvojica muzičara kao duo funkcionišu besprekorno, šteta je što nisu nastupili samo u tom izdanju, pogotovo zbog činjenice da su kvalitetni koncerti ovakvih sastava retki. Tako su se na programu naša dela Sergeja Rahmaninova i među njima jedina prava kompozicija pisana za klavirski duo Sita broj 2 opus 17 u C-duru. Druga izvedena kompozicija Simfonijske igre opus 45 predstavljaju aranžman za dva klavira. Kao solista, Aleksandar Melnikov predstavio se kompozicijom koja bez prekida traje nešto više od 20 minuta, a reč o varijacijama na temu Chopina opus 22 Rahmaninova. Kao temu, kompozitor je izabrao koralni Chopinov prelid opus 28 broj 20 i od njega izgradio niz varijacija koje čine prilično labavu i predugačku formalnu celinu. Kao iskusan pijanista, Melnikov je uspeo da ovu kompoziciju izvede bez pada koncentracije, u pojedinim momentima znajući da zablista. Jasnoća zvuka, koja bi kroz gustu fakturu ove kompozicije trebalo da bude naglašena, u Melnikovom sviranju bila je narušena pedalizacijom. Nesumnjivo izvrstan tehničar, ruski pijanista izabrao delo u kojem je mogao da prikaže izdržljivost i tehničku superiornost. Kao poseban kvalitet istakli bismo sonorne basove koje je pijanista kasnije na spretan način koristio u klavirskom duu. Aleksandar Mađar je solistički izveo tri prelida iz opusa 23 Rahmaninova, broj 8 u As-duru, broj 6 u Es-duru i broj 7 u C-molu. Ovakav raspored govorio je o odlično koncipiranoj celini sa početnim svetlim zvukovima akorada prvog prelida, skercoznim i briljantnim drugim prelidom i dramatičnim trećim sa kojim se ova celina završava. Mađarev pijanizam ukazuje na nedvosmisleno jasno koncipirane fraze i čini se na naročito vođenje računa o kretanjima mnogobrojnih linija unutar njih. U interpretaciji ovog pijaniste, takozvane sporedne melodijske linije bivaju dovedene u savršeni sklad sa trenutno vodećom melodijom, te bi tako izgrađena faktura ovog umetnika mogla da se smatra i paradigmom čistog sviranja. Osim savršenstva vertikale, kod Mađara pleni i neverovatna jasnoća fraza, koje ne samo što su same za sebe izgrađene besprekorno, već i njihovo nizanje ukazuje na sled pažljivo osmišljenog i usavršenog proizilaženja. Što se emocionalne strane Mađarevog sviranja tiče, mora se reći da je ona naglašena. Ova konstatacija će sasvim sigurno delovati čudno, jer ovaj pijanista nije jedan od onih koji na sugestivan način nadahnjuje slušaoca. Naprotiv, osjećajnost Mađara je suptilna i u potpunosti funkcionalizovana u okviru muzičke gramatike, u ovom slučaju Rahmaninova. Ovako doživljena emocionalnost zapravo je još i intenzivnija od bilo kakvog vida otvorenog afektiranja.
Thank you.
Najbolji deo koncerta predstavljalo je izvođenje Site broj 2 za dva klavira Sergeja Rahmaninova. Mađar i Melnikov ne samo što su ostvarili izuzetan stepen jedinstva, već su uspeli da podstaknu izrazitu narativnost ovog, inače veoma uspelog dela. Prelivanja zvuka koji se rasprostirao u širokom luku, odjeci soprana, od perlastih svetlucanja do snažne zvonjave i sonornih basova, bila je to interpretacija koja je obilovala mnoštvom zvukovnih nijansi. Marš, valcer, romansa i tarantela, četiri stava Svite Rahmaninova, odisali su jasno izgrađenim karakterima i nedvosmisleno izgrađenim cjelinama na svim nivoima. Ponovit ćemo još jednom, prava je šteta što program koncerta nije bio drugačije koncipiran, jer bi za publiku predstavljalo pravo zadovoljstvo da uživa umjetnosti zajedničkog muziciranja dovedeno do takvog stepena savršenstva, kakav je to slučaj sa Mađarem i Melnikovim. Aranžman orkestarske kompozicije simfonijske igre za dva klavira ociran je poput prethodno pomenute kompozicije. Neka orkestarska dela u aranžmanu za dva klavira zaista mogu da zvuče veoma dobro, ali nažalost to nije slučaj sa simfonijskim igrama. Njena bogata orkestracija svela se na bazične muzičke elemente, pratnju i melodiju, koja ne ostavlja mnogo prostora za iskazivanje lepote klavirskog zvuka. U svakom slučaju, dvojica umetnika uspeli su da iz aranžmana izvuku maksimum kvaliteta. Tako je koncert Aleksandra Melnikova i Aleksandra Mađara zadovoljio visoka očekivanja publike.
Bio je ovo osvrt Srđana Teparića na koncert dvojice pijanista imenjaka Aleksandra, Mađara i Melnikova, održan u četvrtak u dvorani Kolarčeve zadužbine. Narednog dana Beogradska filharmonija je tu imala svoj redovni koncert, rekoh, sa veoma zanimljivim programom, jer je pored pesama Daleko i drago i Ludviga van Beethovena izveden i ceo prvi čin opere Valkira Richarda Wagnera. Ovo veče je pratila Katarina Josifović.
Na trećem koncertu iz ciklu Sašikovanje Beogradske filharmonije, zahvaljujući muzici Beethovena i Wagnera, publika je imala priliku da čuje ljubav, te da osjeti intimnu atmosferu kroz kamerno izvođenje dvojice muzičara sa jedne strane, kao i da zaroni u zvuk ogromnog orkestralskog aparata od stotinu izvođača sa druge. Beogradsku filharmoniju predvodio je šef-dirigent Gabriel Felc, koji se ovoga puta našao u ulozi pijaniste. Glavne uloge u prvom činu Valkire tumačili su renomirani Wagnerijanci, sopran Mihaela Kaune, tenor Thomas More i bas Thorsten Grimble. Ciklus pesama Daleko i drago i Ludviga van Beethovena sastoji se od šest pesama iz zbirke Alojza Isidora Jajtelesa, koje su povezane klavirskim interludijumima. Jedna od važnijih karakteristika dela jeste upravo jedinstvo ciklusa, odnosno zaokruženost koja se postiže u posljednjoj pesmi, nostalgičnim podsjećanjem na melodiju prve. Ciklus pesama Daleko i drago i nije napisan sa namerom da testira granice glasa, već pre da prikaže ekspresivne mogućnosti pevača i pijaniste. Značajno je to da je pratnji dodeljena aktivna uloga u interpretaciji.
Ah,
Fragment koji smo upravo čuli pripada prvoj pesmi ciklusa Dalekoj dragoj pod nazivom Sedim na bregu zagledan u plavetnilo, kojom su tenor Thomas More i dirigent Gabriel Feltz u ulozi pijaniste na neobičan način otvorili koncert Beogradske filharmonije, neusiljeno stvorivši intimnu atmosferu sasvim u duhu pesama. Svaka od njih na svojevrstan način opisuje čežnju za dalekom voljenom, ponekad melodično, ponekad ritmički razigrano, što je Gabriel Feltz svojim izvođenjem klavirske deonice savršeno dočarao. Thomas Morse, s druge strane, gotovo bez ikakvog napora, kretao između tihih i melanholičnih razmišljanja izraženih u tekstu i snažnih emotivnih izljeva. Treba pohvaliti njegovu dikciju i promišljeno tumačenje, kao i široku paletu boje glasa kojom je ilustrovao različite raspoloženja pesama. Saradnja Thomasa Morea i Gabriela Feltza bila je na najvišem nivou. Njih dvojica su se prosto dopunjavala u svrsishodno vođenom muzičkom toku, gde je ponekad glas, a ponekad klavirska pratnja bila u prvom planu. Slušamo posljednju pesmu iz ciklusa Sve moje pesme za tebe su draga. Valkira je druga od četiri opere tetralogije Prsten i Nibelunga Richarda Wagnera, čija je priča zasnovana na likovima i događajima iz germansko-skandinavskog mita o Nibelunzima. Prvi čin ove opere jeste pravi muzički dragulj nemačke muzičke scene i jedan od najizvođenijih činova Wagnerove tetralogije. Muzici ovog čina veoma odgovara koncertno izvođenje, pre svega zbog karaktera samog dela, gde su vokalni partovi dublje integrisani u celokupnoj muzičkoj strukturi. Ovaj deo Valkire pruža izuzetan doživljaj prilikom koncertnog izvođenja kada se spoje vrhunski pevači i simfonijski orkestar, kao što smo imali priliku da čujemo na koncertu Beogradske filharmonije. Šef dirigent Gabriel Feltz pokazuje duboko razumevanje Wagnerove muzike, što ne čudi s obzirom na to da je izjavio kako Wagnerovo delo smatra ligom šampiona klasične muzike. Pod njegovim vođstvom, orkestar Beogradske filharmonije popeo se na jedan viši nivo interpretacije, sa posebnim naglaskom na ključna mesta u operskom zbivanju. Naročito treba pohvaliti deonicu solo violončela kao i zvuke horni. Čisti, precizni i ujedinjeni nastupi orkestarskih grupa na samom početku prvog čina, kao i suptilni naglasak na volumenu gudačkog korpusa, bili su garant za odlično izvođenje koje je usledilo.
Thank you.
Bio je ovo čuveni orkestarski početak prvog čina Valkire u izvođenju Beogradske filharmonije pod vođstvom Gabriela Felca. Za sopran Mihaelu Kaune u ulozi Siglinde možemo jednostavno reći da je pevala veličanstveno. Ona je već izvodila ovu rolu na Wagnerovom festivalu u Budimpešti, nedavno i u Pekingu, a pozvana je da peva i u Velikom teatru u Ženevi. Vokalni izraz Mihaele Kaune odlikuje ogromna snaga glasa i precizna dikcija. Uspjela je da ostvari savršen balans između jakog i voluminoznog glasa te nežnosti i topline u slikavanju Siglindine ljubavi i ranjivosti. Nemački bas Thorsten Grimbel dočaruje lik Hundinga, ulogu koja je također deo njegovog repertoara. Svojim stabilnim i sigurnim glasom, sa dovoljnom dozom ekspresivnosti, okarakterisao je negativica ovog dela Wagnerove priče. Tenor Thomas More je još jednom demonstrirao svoje pevačko umeće. Ovoga puta, herojski karakter njegovog glasa došao je do punog izražaja, mada se ponekad činilo da popušta pred jačinom Mihaele Kaune. U svakom slučaju, Thomas More je uspeo da ostvari nežne momente, kao i nagle izlive emocija, bez naprezanja, na izgled sasvim prirodno, u čemu je posebna lepota njegovog izvođenja. Iako je ovoga puta fragment opere bio izveden koncertno, Mihaela Kaune i Thomas More ostvarili su finu, suptilnu glumu kroz način pevanja, gestikulacije rukama i govor tela. U tom smislu je naročito bilo zanimljivo slikavanje scene u kojem Zigmund izlači sudbonosni mač. Sve troje pevača pokazali su da se osjećaju sigurno u svojim ulogama, a rezultat te sigurnosti je bio magični put za publiku u Wagnerov mitski svet. Slušamo odlomak treće scene prvog čina opere Valkira.
Oh!
Katarina Josifović nam je govorila o koncertu Beogradske filharmonije. Još jedan zanimljiv program ponudili su beogradskoj publici članovi trija pijaniskinje Nataše Šarčević juče u prepodnevnom terminu u dvorani Kolarčeve zadužbine. O čemu se radi čućemo u reportaži Karoline Živanović.
Nastup pijaniskinje Nataše Šarčević, violiniste Jurija Žisljina i violončeliste Josefa Spunera predstavlja jedan od koncerata koji pripadaju ciklusu Kolarčevog podijuma kamerne muzike, a na programu su se našla dela klasičnih jermenskih kompozitora. Koncert je otvorila Nataša Šarčević koja je izvela igre za klavir Varda Petakomitasa i tri komada za klavir Arnoa Babadžanijana. Nakon toga pridružio je se i Josef Spuner te je uslijedilo izvođenje Babadžanijanove arije za violončelo i klavir, a na samom kraju i klavirskog trija u Fis Molu uz učešće Jurija Žisljina. Ideja da se na koncertu nastupi sa retko izvađenom muzikom jermenskih kompozitora potekla je od Nataše Šarčević. Naime, u februaru 2017. godine pijaniskinja je osnovala međunarodnu koncertnu seriju pod nazivom Veče jermenske, srpske i bugarske klasične muzike. Cilj ovog ciklusa bilo je promovisanje dela modernih i savremenih kompozitora iz naše zemlje i nama bliskih kultura. Nešto više o navedenom ciklusu i izboru kompozicije za jučerašnji koncert rekla nam je upravo pijaniskinja Nataša Šarčević.
To je jako slučajno se desilo. Ja sam planirala u Londonu da napravim jedan koncert srpske klavirske muzike, solistički recital. Međutim, pomislila sam da je možda jako dugačko to vreme, uglavnom je savremena muzika koju sam odabrala, znači od 70. godina pa nadalje. I onda sam razmišljala da pozovem koleginicu i druge neke kolege da sviramo kamernu muziku, isto da se pomiša taj program, da ne bude samo solo za klavir. I imala sam jednog dragog prijatelja, mladog bivšeg studenta koji je kod mene bio na klaviru i koji je također kompozitor i filmski režiser i za pozorišnu muziku isto piše. Jako su mi se svidjele njegove kompozicije, on je poreklom jermenin. Sam poželjala da u drugom delu koncerta predstavim njegovo, da napravim kao malo autorsko veče. I tako istražujući šta bi to moglo još na klaviru i sa violinom, sa čelom da se svira, otkrila sam puno mnogo lepih komada i potpuno sam se zaljubila u tu muziku. A u to vreme sam, pošto ja predajem na fakultetu u Londonu, London College of Music, imala u klasi studentkinju iz Bugarske koja je isto donela note Pančo Vladigerova, koji je možda najznačajniji bugarski kompozitor, a moj najomiljeniji je Vasilij Mokranjac. A onda smo otkrili da je Babadžanijan također prelep i ja sam osjetila da tu postoji jedna veza po duši, kako da kažem, da svi imamo neke korene u pravoslavlju, u vizantijskoj tradiciji muzičkoj i da je ta naša kultura jako bliska sa te dve druge kulture. Znači, potpuno je slučajan taj izbor, zasniva se na mojim omiljenim kompozitorima. Jer ja sam shvatila koliko su to stvarno dragulji muzičke literature i koliko se malo uopšte izvode po inostranstvu i koliko ljudi malo znaju za uopšte naše kulturno nasljeđe. I bila sam jako strastveno rešena da predstavim koliko god mogu naše kulturno nasljeđe i ovih nama bliskih kultura. Tako da sam prvi koncert napravila u Londonu 2017. godine u jako prestižnoj sali St. James's Piccadilly. Publika nije znala šta da očekuje, ali su bili oduševljeni i pitali da li ću još praviti koncert sa takvim programom. I ja sam stvarno poželela da onda razvijem taj put i odnela sam ovaj program na festival Luci della Ribalta u Italiji, zatim u Španiji u muzeju Evaristo Valje koji je slavio 35 godina osnivanja, pa su nas pozvali da tamo odsviramo. I u novembru sam bila u Singapuru, tamo sam solistički recital također, znači sa odjecima Vasilijem Okranjca, Elegijom Pančova Digerova i ovim komadima Komitasa i Babadžanijana na koje sam danas svirala.
Deo kompozicije Šušiki koju smo čuli komponovao je Varda Petkomitas u okviru ciklusa igre za klavir. Ono što se može primetiti kada je u pitanju navedeno izvođenje jeste to da je solistkinja izabrala malo sporiji tempo od onog u kojem se obično interpretira ova kompozicija. Međutim, kada se pogleda partitura dela, može se primetiti da je kompozitor za ovaj komad upravo i predvideo sporiji tempo, te pijanickinjeno tumačenje ne odstupa od autorovih zamisli. Treba istaći i da je ova, kao i naredna kompozicija Garun A, također iz ciklusa igre za klavir, bila pogodna da interpretatorka pokaže svoju lirsku stranu, kao i dobar osjećaj za fraziranje. Kompoziciju Garun A Nataša Šarčević je izvela intonativno čisto, pokazujući između ostalog i odličnu dinamičku iznijansiranost. Kako delo obiluje razloženim akordima koji se kreću od nižih ka višim registrima, može se reći da je interpretatorka to izvela odlično, izvlačeći specifičnu tonsku boju klavira koji je, na momente, zvučao poput harfe. Nakon Komitasovih kompozicija, program je nastavljen u lirskom duhu. Naime, Nataša Šarčević je izvela i tri komada za klavir koje je komponovao Arno Babadžanijan ponovo na najvišem nivou. Nažalost, utisak je pokvarilo neprimereno ponašanje nekolicine posjetilaca te uporna zvonjava telefona, što ipak nije uticalo na koncentraciju umetnice. Pored ovoga, treba napomenuti da je publika aplaudirala između stavova, dok se dešavalo da na krajevima kompozicije aplauz izostane u malom nesporazumu između pijanistkinje i publike kojoj su ova dela nepoznata. U izvođenju naredne Babadžanijanove kompozicije koja nosi naziv Arija, Nataši Šarčević pridružio se jedan od istaknutih britanskih čelista, Joseph Spooner, za kojeg je, kao i za pijanistkinju, karakteristično da se posvetio izvođenju i objavljivanju nedovoljno poznatih ili zaboravljenih muzičkih dela. Melodija elegičnog karaktera poverena je deonici violončela, dok klavir ima uobičajenu ulogu pratnje. Kantabilnost violončela ovom prilikom došla je do izražaja uz precizno izvođenje Spoonera, koji je u potpunosti uspeo da nam dočara atmosferu kompozicije. U lirskom duhu izvedena je i posljednja kompozicija na programu, klavirski trio u fis molu Arnoa Babadžanijana. Na ovom nastupu pijanickinji i violončelisti pridružio se i ruski violinista Juri Žislin. Ovaj izvanredni trio pokazao je izuzetnu međusobnu komunikaciju koja je rezultirala savršenom usklađenošću sve tri deonice. Ekspresivnost, usaglašenost, tonska i ritmička preciznost jesu samo neki od elemenata koje je njihovo izvođenje posjedovalo. Za razliku od prethodnih stavova, kao i kompozicije na koncertu, posljednji stav klavirskog trija sadrži virtuozne segmente. Već od prvih tonova moglo se uočiti čvrstina u vođenju muzičkog toka. Brži tempo i sitnije notne vrednosti nisu bile preteške za violinistu Jurija Žislina, za kojeg se ističe da je virtuoz pravog romantičnog temperamenta. Naprotiv, on je, nonšalantno sedeći, opravdao titulu koju nosi. Također, treba istaći i da su ostala dva člana trija pokazala podjednaku tehničku spremnost, što je publika prepoznala i pozdravila velikim aplauzom. Izvođenje muzike klasičnih jermenskih kompozitora veoma je značajan događaj za našu sredinu upravo zbog toga što su te kompozicije veoma retko na koncertnim programima, čak su i nepoznate u našoj javnosti. S obzirom na to da je publika bila oduševljena programom, kao i izvanrednim izvođenjem, možemo samo poželjeti da trio Nataše Šarčević ponovo nastupi u Beogradu.
Čuli ste prilog Karoline Živanović o jučerašnjem koncertu trija Nataše Šarčević. Današnju Ars Sonoru, poštovani slušalci, završavamo reportažom Tamare Maljković sa tribine Novi zvučni prostori, na kojoj je bila predstavljena kompozicija Absolucio Marka Nikodijevića. Bilo je to u sredu, 30. januara, u sali Udruženja kompozitora Srbije.
Marko Nikodijević je osnovne studije kompozicije završio na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu u klasama Srđana Hofmana i Zorana Erića, dok je magistarsku diplomu stekao u klasi Marka Stropa na Štutgarskoj visokoj školi za muziku i izvođačke umjetnosti. Nakon završetka magistarskih studija 2005. godine ostao je da živi i radi u Nemačkoj, gde kao slobodni umjetnik gradi veoma uspešnu i zapaženu karijeru. Ubraja se među najuspešnije autore mlađe generacije na evropskoj muzičkoj sceni, a njegova dela su nagrađivana na prestižnim takmičenjima poput Gaudeamusove muzičke nedelje, na kojoj je 2010. godine osvojio prvu nagradu. Među posebne uspehe Marka Nikodijevića ubraja se izvođenje kompozicije Cvetić kućica, koju su 2014. godine interpretirali londonski filharmoničari pod upravom Vladimira Jurovskog, kao i poručbina opere Vivije noćni izveštaj, kojim je iste godine otvoreno Minhensko bijenale. Na tribini Novi zvučni prostori u Udruženju kompozitora Srbije predstavljeno je Nikodijevićevo ostvarenje Absolucio, nastalo 2016. godine kao zajednička poručbina stare opere u Frankfurtu i Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija. O delu je govorila muzikološkinja Ksenija Stevanović, koja se najprije osvrnula na neposrednu inspiraciju kao i na samo značenje naziva Nikodijevićeve kompozicije.
Kompozicija o kojoj govorimo zove se Absolucio, Postludium za orkestar. Ta reč Absolucio apsolutno ima određen kontekst, određeno značenje koje nas vodi ka religioznoj praksi i ka određenim teološkim razmatranjima. Na prvoj stranici ove partiture nalazi se naravno naslov, pod naslov i moto kompozicije. I kako sam slušajući deo shvatila da ona nosi za mene važan kontemplativni potencijal i ovaj čitav tekst je na vrsta kontemplacije, vola bih da se isprve zadržim na ovim elementima koje prethodne na prvi pogled samoj muzici. Dakle, apsolucija, to je oprost grehova, je čin koji dolazi naposle, kao trenutak razrešenja i zaključka, kao mogućnost novog početka. Apsolucija je vrlo važan moment u svakoj službi, mnogo je jači u svojoj, da kažem, teološkim razmatranjima u katoličkoj crkvi nego što je to prisutno u istočnom hrišćanstvu, ali je također prisutno i u istočnom hrišćanstvu. Naslov Markove kompozicije stavljen u direktnu vezu sa muzičkom formom koja nosi sličan dramaturški potencijal. Dakle, posludijom. Posludijom je završni deo, epiloškog je karaktera, istorijski najčešće vezan za orguljašku muziku, dakle za crkvenu službu. U stvari, možda je posludijom ono što dolazi posle oprosta, pošto pastva izlazi iz crkve. Mogućnost refleksije na nama samima i na time kuda dalje. Tu i moto. Moto su dva prelepa stiha iz pesme Ballad of Reading Gaol, balada o tamnici u Readingu, Oscara Wilda, koje glase: How else but through a broken heart may Lord Christ enter in? Kako drugačije nego kroz slomljeno srce Gospod Krist može da uđe? Ovi stihovi se nalaze u samoj završnici Wildove poeme. Jedna od poslednja dva dela koje je napisao pred kraj života i posle zatvorskog iskustva. A ona govori o iskustvu oproštaja grehova, odnosno o toj čuvenoj valdovskoj temi koja dominira i krajem De Profundisa idejom pročišćenja duše od greha. Vald predlaže radikalni potez, a to je da put do Hrista, do novog života, do spoznaje u krajnjoj liniji je put slomljenog srca. Odnosno da samo kroz patnju, kroz slomljenost možemo stići do oproštaja, do apsolucija. Ovo je naravno jedan dosta stari motiv, posebno u katoličkoj teologiji. U ovom trenutku pomišljam na religioznu pesmu Tamna noć duše Jovana od Krsta, u kojoj se opisuje smrt ega kao jedini put ka spoznaji i ujedinjenju sa apsolutom. Pesma Tamna noć duše imala veliki uticaj na književnost Evrope u svim potonjim vekovima koji će doći i bila velika inspiracija za kako pise, tako i druge umetnike. Put transcendencije je dakle put sloma i smrti.
Ksenija Stevanović je podsjetila i na činjenicu da se stvaralaštvo Marka Nikodijevića ne kreće samo u okvirima akustičke muzike, već da značajan deo njegovog opusa zapravo kombinuje akustičke instrumente sa elektronikom, kompjuterima i drugim tehnološkim inovacijama, zbog čega čisto akustičko okruženje apsolucija donosi jedan poseban kvalitet.
U svom rukopisu Marko kombinuje dva jasno uočljiva elementa. Kompozicionu rigoroznost, koja svoje izvorište pronalazi u matematici i naučnoj apstrakciji, dok sa druge strane sam sadržaj kompozicije neposredan, upečatljiv i afektivno nesputan. Na sebi svojstven način Marko stvara novu romantičarsku muziku i ovde kad govorim razumem sve što romantizam znači u kontekstu istorije muzike. Ovde ne mislim na neo ili postromantizam, na neki postmoderni trenutak, kao neke lake smernice koje vode ka spoznajnoj stranputici, već na to da je estetsko-poetski svet, njegove kompozicija, u dijalogu sa intelektualnom idejom romantizma kao pokreta, koji svoju srž pronalazi u emotivnosti i individualizmu, na granici društvene prihvatljivosti i efikasnosti koja krasi savremenost. U tom pogledu kod Marka postoji buntovnički kvalitet, određena gotička, darkerska fascinacija, patos drugog i drugačijeg, sasvim samo svojan mistični kvalitet. Pa opet, Marko je jedan od naših tehnološki najpismenijih i najobrazovanijih kompozitora. On razume neophodnost digitalnog preznačenja u današnje vreme u današnjoj muzici. Njegova muzika je u tom smislu visokotehnološka i visoko specijalizovana. Uvođenjem tog digitalnog plana Bez obzira što u većini slučajeva u Markovom opusu čujemo akustičnu muziku, iako nije uvek tako, u stvari donosi jednu posebnu stavku depersonalizovanja ličnog, odlaganja stizanja do ličnog i odmak od današnje opsesije identitetskim okvirima i lifestyle opcijama.
Marko Nikodijević u svojoj karijeri često organizuje muzičke performanse koji uz muzičke ansamble i tehniku uključuju i zanimljivo osmišljeno prostorno okruženje. Na ovim projektima čest saradnik mu je Luka Kozlovački, kompozitor i producent elektronske muzike, koji je direktno iz Pariza telefonskim putem govorio o saradnji sa Nikodijevićem.
Mi smo se sasvim slučajno susreli kroz naš neki zajednički tadašnji krug prijatelja, gde ja nisam zapravo ni znao čime se on bavi, kakvom muzikom, i onda on mi je pustio, ili neki njegov prijatelj tad koji je tu bio, neku njegovu kompoziciju, mislim da je to bila Music Box, gde sam ja to čuo i okrenuo se, rekao, ja stvarno nisam znao da se neko bavi ovom muzikom u Srbiji na ovaj način, i mislim, meni je to stvarno bilo iznenađujuće. I onda tako smo počeli da pričamo i ja sam njemu isto pustio neku svoju muziku elektronsku, jel te... To se njemu isto dopalo i mi smo krenuli tako da se družimo. I naša saradnja je došla tek kasnije, gde je on mene pozvao da mu pomognem na jednom projektu koji se odvio u Parizu. To smo svirali u tadašnjem Cité de la Musique, a sad se sve zove Parizska filharmonija. To je bilo sa Ensemble Intercontemporain. I tako smo započeli našu saradnju. Mi smo izvodili nekoliko kompozicija tad, koje jesu sve bile uživo. To jeste sve bilo zasnovano većinom na nekoj vrsti improvizacije. Nekada moramo da se dopunjavamo sa ansamblom koji je ipak svira analogne instrumente. I znate, onda morate improvizovati zato što digitalni zvuk kojim se mi bavimo ovde, on je dosta deterministički opredeljen. To će uvek da se ponovi isto kao što je bilo. I onda morate vi da budete taj, naravno, mislim sad ću da kažem ljudski element, ali to jeste potrebno. I to je taj deo improvizacije kao mi se bavimo kada je sa ansamblom, a kada samo Marko i ja sviramo, onda je to više neki naš dijalog koji mi kroz te mašine koje smo pre toga ipak pripremili, izvodimo tada na mesto. Eto, imamo i taj mod.
O svojoj kompoziciji Absolucijo i motivima koji su ga vodili ka stvaranju ovakvog dela, govorio nam je i sam autor koji je akcenat stavio na tehničko-kompozicioni izazov koji je bio pred njim.
S jedne strane, to je ta spomenuta katolička teologija koja je meni lično iz iskustva poznata i koja ima, dakle, taj sakrament oproštaja grehova i sakrament iskupljenja, a sa druge strane je to drugo značenje, razrešenje. Za mene je to bilo razrešenje kompozicionog problema koji sam odlagao izvesno vreme, kao što sam u raznim kompozicijama za sebe lično, objektivno, rešavao jedan kompozicijni problem. Cvetić kućice je bio adagio postmalerovskog tipa, Tanca gregat je bio skerco ili model uvertire u današnje vreme. Ovdje sam konačno se posvetio nečemu što sam jako dugo odgađao i što je bila fascinacija od vremena studija, to je sonatna forma. Dakle, konfliktni oblik sastavljen od dva vida nekog materijala ili dve teme u simfonijskom aparatu i sve samo tome što simfonijski aparat danas znači. Dakle, jedno razrešenje lične preokupacije, pa sam posle tog izleta u simfonijsku formu se konačno je odlučio da se okušam u žanru gudačkog kvarteta i tako. Ide u nekim etapama kod mene.
S obzirom na to da se karijera Marka Nikodijevića razvija van granica Srbije, bila je ovo izuzetna prilika da se i ljubitelji savremenog stvaralaštva kod nas bolje upoznaju sa opusom ovog kreativnog autora. Zato sa velikom radoznalošću iščekujemo i neka od njegovih novih ostvarenja.
Poštovani slušaoci, današnju Arsonoru završili smo reportažom Tamare Maljković sa tribine Novi zvučni prostori, na kojoj je bila predstavljena kompozicija Absolucio Marka Nikodijevića. Emisiju je pripremila Gorica Pilipović, tonmajstor je bio Nenad Đorđević. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.